Dugu min n'a bɛ wele ko Filamana ani Janko Merila ni o ni Yanfoyila cɛ yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 100 bɔɲɔgɔnko la. Nin dugu kofɔlen fila in tun kalayalen bɛ kosɛbɛ taratadenw ka dugu jɛ araba la. Isa Sidibe, Filamana sifinnakaw ka cɛkuntigi le don. A bɛ ɲɛfɔli k'an ye k'o tɛmɛna cogo min.
An bilara ɲɔgɔn na damabaarayɔrɔ nɔfɛ. Donc Filamanaka ko ko yɔrɔ dɔ baara jabira ko a kana baara. Donc tile fɔlɔ la an taara an ka taa baara kɛ. Mɔgɔ caman ma taga ɲɛ jɛmɛrɛka nu wulila ka taa k'u bɛ taa mɔgɔ gɛn ka bɔ ye u taara sɔrɔ dunan ka ca mɛ Filamana dugukɔnɔmɔgɔ man ca jɛmɛrɛka nu taara ka taa fɛn bɛ tiɲɛ k'an ka motɛri nu fɛn k'u bilabila kɔlɔn kɔnɔ dama kɔnɔ dɔw fɔra Filamanakalu ye u ma nɔgɔya Filamanaka nu ma Filamana ko e jɛmɛrɛ bɛ se ka a gɛn baara dɔ cogo an bɛɛ dugu kelen an ye sigi ka kuma fɔ ka fɛn bɛɛ kɛ an bɛɛ dugu kelen u bɛ se ka kɛ cogo di dɔ Filamana denmisɛn bɛɛ bɔra k'a fɔ an bɛ taa baara kɛ dɔ an b'o baarakɛyɔrɔ la Jemiraka il a déjà du mois be bora marhaba be bolo. Je vous signale que Flamna kay makono. Do ye muuci damne. Flamna kay kuma na ka dese. Ah ce ambe du kila bisa ma fata an kama chugudi. Do ye muuci damne. Don Flamna kay bula ko ga moto to. Marfa ye kse ye mo wolu fla de soro. Min blisera mo wolu fla.
Ni muuci in sen fe est-ce que aye wele bla famo ma ayroni bela jele na wa.
Bon, madame, il y a Fochoumi, on connaît la canaille ni 4 décès. C'est que tu connais, mais ils ont venu tardivement. Parce que Nafra Koumoutira, Tarata, 16h. Mais sécurité de la Flamana à Faux, Araba, 8h. C'est pas facile. Flamana, tu commences à la caille, tu as dit ça. Angachorwa, ou la canne, moi, maîtriser. Non, tout sauf ça.
Maman, nous, banana, ou lui, reka, la halaya, bichoudini, watina.
Il y a trois blessés qui est très grave. Moi, c'est la frappe Flamana. Ils ont évacué Kata Yamfoula. Arrivé à Yamfoula, c'est la frappe. Ils ont évacué Kata Bomako. Moi, ça va bien Bomako, ta frappe là. Donc, on peut la prouver que c'est bon. Mais effectivement, deux personnes ont trouvé Yamfoula. On est mort d'où. Donc, mon entourage Flamana, c'est la frappe Flamana au Lumatara.
Au cas sigidaw la, lakana kulu dos sigilendo mauni ubrufen lakana ni kamaiwa.
Jamais tu mets Flamana. Quand la jeune tu mets Turque Flamana, la rotation que chaque deux semaines, on change. Quand la jeune tu Flamana, coup de bête sur moi, mais bi. Ça fait 4 ans, maintenant 5 ans. J'ai monté fouetté. Tu es ni bora yamfo là jusqu'à la frontière. 140 et 150 km, il était une dignana. Ah, kabo climat. Nous sommes à la frontière de la Guinée et la Côte d'Ivoire. Encore une fois, encore une banane là, il n'y a que Chukubela. Donc, quel demain, pour que la sécurité puisse être à la canne à flamme à Chukubela.
Mariam Kouyati Bamako, VOA Bambara.